εδάφιο. Έχουμε μείνει στο 12 εδάφιο. Θα διαβάσουμε μέχρι όσο μας πάει. Πιστεύω είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που διαπραγματεύεται ένα πολύ σημαντικό μέρος της πίστης μας. Εκεί στηριζόμαστε. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και πρέπει να το κατανοήσουμε αρκετά καλά ώστε να πατήσουμε πάνω σε αυτό και πάνω εκεί να χτίσουμε την πίστη μας και να προχωρήσουμε στο θέλημα του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 1018, επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, στο κεφάλαιο ΙΕ, 12 εδάφιο. «Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πως τινές μεταξύ σας λέγουσι ότι ανάσταση νεκρών δεν είναι? Και αν ανάσταση νεκρών δεν είναι, ούδο ο Χριστός ανέστη? Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματαία δε και η πίστη σας. Ευρισκόμαστε δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι μαρτυρήσαμε περί του Θεού ότι ανέστησε το Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησε, εάν καθ' υπόθεσιν δεν ανασταίνονται νεκροί. Διότι αν δεν ανασταίνονται νεκροί, ούδο ο Χριστός ανέστη. Αλλά εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματαία η πίστη σας. Έτι είστε εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απολέστησαν. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απολέστησαν. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνο ελπίζομεν εις το Χριστόν, είμεθα ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων». Εδώ, αδελφοί, είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι το οποίο έρχεται ο Απόστολος Παύλος να το διαπραγματευτεί και μάλιστα σε μια συγκυρία όπου αντιμετωπίζει προβλήματα με την πίστη αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν πάνω σε αυτή την αλήθεια. Πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Πιστεύουν ότι δεν μπορεί να αναστηθεί κάποιος νεκρός και να ζήσει την αιώνια ζωή. Και αυτή η πίστη είναι μέσα στην καρδιά των χριστιανών. Από εκεί ξεκινάει ο χριστιανός. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος να το διαλεκτεί αυτό. Θα μπορούσε να το αγνοήσει και να αγνοήσει αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να ξέρετε, αδελφοί, ότι εάν αγνοήσεις μια κακή διδασκαλία, εάν δεν της δώσεις την απαραίτητη θέση που της αρμόζει, αυτή θα σου κάνει ζημιά. Θα πρέπει να την εμφανίσεις, να τη βγάλεις στην επιφάνεια, να την καταλάβουν οι άνθρωποι και να τη δούνε ποια είναι τα σωστά της, τα τρωτά της και οι αλήθειες της, ώστε να μπορούν να πάρουν απόφαση. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, οι αμαθείς και οι αστήριχτοι, οι άνθρωποι δηλαδή που δεν καταλαβαίνουν τα πνευματικά και πώς δουλεύει η πίστη του Ιησού Χριστού, να μην μπορούν να ξεκαθαρίσουν μέσα στο μυαλό τους τι σημαίνει Ανάσταση, αιώνια ζωή, τι σημαίνει αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, πού πήγε, τι κάνει τώρα, μας περιμένει, δεν μας περιμένει, και μπορούμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Μπορούμε να περιμένουμε την αιώνια ζωή με την Ανάσταση των νεκρών όπως μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν ο Χριστός, λέει, κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, από ποιον κηρύτεται? Από τους πιστούς, αδελφοί. Οι πιστοί κηρύττουνε ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Οι πιστοί λένε ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Και μάλιστα οι πιστοί χριστιανοί. Άλλο να λες Χριστός ανέστη και άλλο να πιστεύεις πραγματικά ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και είναι ζωντανός. Σας έχει τύχει και εσάς, μου έχει τύχει και εμένα, μου έχει συμβεί δηλαδή. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί δεν με εκφράζει, αλλά από συνήθεια καμιά φορά τη φέρνουμε στη γλώσσα μας. Μου έχει συμβεί να μιλάω σε χριστιανό και να λέω ότι ο Χριστός είναι ανεστημένος και να μην το πιστεύει και να είναι χριστιανός και να ξέρει ότι βαφτίστηκε στο νερό όταν ήταν μικρός, πάει στην εκκλησία και να μην έχει την πίστη και την πεποίθηση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός και τον ακούει. Αν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, δεν σημαίνει ότι είναι ανεστημένος και ζωντανός? Ναι. Αφού είναι ανεστημένος και ζωντανός, δεν μας ακούει? Πού είναι τώρα? Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι, αδελφοί, ότι αυτή είναι η βάση της πίστης του χριστιανού. Και αυτή την αρχή της πίστης πρέπει να ξεκινήσει ο άνθρωπος για να μπορέσει να πατήσει. Υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Γιατί αν δεν υπήρχε Ανάσταση νεκρών, δεν θα είχαμε λόγο να ερχόμασταν στην Εκκλησία και να πιστεύαμε στον Ιησού Χριστό. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχει Ανάσταση νεκρών, την πιστεύουμε την Ανάσταση των νεκρών, είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος, είμαστε βέβαιοι ότι ανασταίνονται οι νεκροί και είμαστε βέβαιοι ότι και εμείς, φεύγοντας από αυτή τη ζωή, θα αναστηθούμε σε αιώνια ζωή. Είμαστε βέβαιοι, αυτή είναι η πίστη μας, αδελφοί. Γι' αυτό λέει, προσθέσατε την πίστη σας την αρετή τη γνώση. Αυτό έρχεται να κάνει ο Απόστολος Παύλος. Το να πιστέψω ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε απεσταλμένος από τον ουρανό είναι μία πίστη. Και η οποία πίστη μπορεί να υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Καλός ήταν ο Ιησούς Χριστός, ήταν ένας δάσκαλος, ένας προφήτης, σηκώθηκε σε αυτή τη ζωή, έκανε το κήρυγμά του, έκανε τη διδασκαλία του, αλλά όχι και αναστήθηκε, όχι και έφυγε με αυτό το σώμα. Ξέρετε γιατί οι άνθρωποι ψάχνουν το σώμα του Ιησού Χριστού? Γιατί ψάχνουν τον τάφο του και ψάχνουν να ανακαλύψουν το σώμα του Ιησού Χριστού και τα κόκαλά του για να βρουν το DNA του? Γιατί δεν πιστεύουν ότι αναστήθηκε. Δεν πιστεύουν ότι αυτό το σώμα άλλαξε, μεταμορφώθηκε και πήρε άλλο σχήμα, άλλη μορφή και ανελήφθη στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατρός και τώρα μεσητεύει για μας. Δεν το πιστεύουνε. Θεωρούν ότι ναι μεν υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, αλλά ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος πέθανε, πέρασε ο καιρός, το σώμα του παρέμεινε εδώ κάτω σε αυτόν τον τάφο και ψάχνουμε τα κόκαλά του να τα βρούμε για να βρούμε το DNA. Μπας και δημιουργήσουμε και κανένα κλόνο που να είναι κλόνος του Ιησού Χριστού με την προοπτική να μας κάνει και κανένα θαύμα. Αλλά αυτό, αδελφοί, δεν μπορεί να το εγκολποθεί, να το πιστέψει ένας χριστιανός πιστός, ο οποίος έχει πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε, πέθανε και αναστήθηκε για να μας δικαιώσει εμάς. Γιατί αν δεν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, δεν είμαστε δικαιωμένοι, αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Άρα πρέπει να στηριχτούμε πάνω σε αυτή τη διδασκαλία, η οποία λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη ζωή δια Πνεύματος Αγίου, γεννήθηκε από τη Μαρία, από τη μητέρα του, την κατασάρκα Μαρία, και δίδαξε, γνωρίστηκε στους ανθρώπους, γνωρίστηκε στους αγγέλους, πέθανε, τον θάψανε και ανελήφθηκε αφού αναστήθηκε στους ουρανούς. Αυτή είναι η πίστη μας. Είναι το μυστήριο της πίστης, το οποίο εμείς στηριζόμαστε και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό, δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό, αδελφοί. Γιατί αν ξεφύγεις από αυτό και αν δεν έχεις αυτή τη διδασκαλία, δεν μπορείς να συνεχίσεις τα υπόλοιπα του Ευαγγελίου που λέει το Ευαγγέλιο. Χάνεις το περπάτημά σου, χάνεις την πορεία σου, χάνεις τη στάση σου απέναντι στο Θεό και δεν μπορείς να πλησιάσεις το Θεό. Με ποιο τρόπο πλησιάζεις πλέον το Θεό, εάν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι στα δεξιά του Πατρός? Με ποιο τρόπο πλησιάζεις τον Πατέρα, αν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι αυτός που μεσητεύει υπέρ ημών? Με ποιο τρόπο γίνονται τα θαύματα στη ζωή μας, εάν δεν πάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως μας είπε ο Κύριος, να πάτε στο όνομά μου και θα πάρετε, γιατί πραγματικά όχι μόνο εγώ σας αγαπάω, αλλά σας αγαπάει και ο Πατέρας? Αυτή είναι η πίστη μας, αδελφοί. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος να το διαπραγματευτεί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που στη διδασκαλία τους φέρνουν αυτή την απιστία. Ότι ναι μεν μπορεί ο Ιησούς Χριστός να ήταν εδώ παρόν, αλλά πέθανε και παρέμεινε πεθαμένος. Δεν αναστήθηκε, δεν είναι ανεστημένος. Μία από τις κατηγορίες των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύανε κάτι τέτοιο, ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, δεν είναι μόνο για τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Είναι η διδασκαλία που προϋπήρχε του Ιησού Χριστού. Προϋπήρχε του Ιησού Χριστού και τη συζήτησε ακόμα και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό θέλω λίγο να το δούμε στη συζήτηση που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο σελίδα 870 ήρθε σε επικοινωνία ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος βέβαια δεν ήταν ακόμα πεθαμένος και ανεστημένος, αλλά ήξερε ότι πρόκειται να πεθάνει και πρόκειται να πάει στον Πατέρα του Θεό. Σε λίγο, λέει, θα φύγω και έτιο λίγο με βλέπετε και έτιο λίγο δεν με βλέπετε. Και αναρωτιόντουσαν οι μαθητές, τι είναι αυτό το έτιο λίγον που λέει ότι με βλέπετε και έτιο λίγον δεν με βλέπετε? Δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αλήθεια που τους έλεγε ο Κύριός τους, γιατί μέσα στην κοινωνία που ζούσανε υπήρχαν πολλές διδασκαλίες και μέσα σε αυτές τις διδασκαλίες υπήρχε και μία διδασκαλία η οποία ήταν των Σαδουκαίων. Φανταστείτε ότι η τάξη, η κάστα των Σαδουκαίων με την κάστα των Φαρισαίων ήταν, θα λέγαμε, σε επαφή, σε επικοινωνία και διοικούσανε τα θρησκευτικά δρόμενα της εποχής τους. Και μάλιστα ήταν Και όταν χρειάστηκε ο Απόστολος Παύλος να απολογηθεί μπροστά σε Φαρισαίους και σε Σαδουκαίους, και κατάλαβε ότι το μισό πλήθος ήταν Σαδουκαίοι και το μισό πλήθος Φαρισαίοι. Δηλαδή απολογούταν ένας χριστιανός που πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Τι να τους πεις? Έπρεπε να τους πείσει ότι υπάρχει Ανάσταση, ότι είδε τον Ιησού Χριστό. Και ποιο μέσο μετεχειρίστη ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, για να πείσει το πλήθος αυτών των ανθρώπων ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος? Την ομολογία του. Μετεχειρίστη ως μέσο την ομολογία του. Η ομολογία του είναι αυτή που προσπάθησε να περάσει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων αυτών και να τους πείσει ότι πραγματικά ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος, είναι ζωντανός και εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και είμαστε ελεύθεροι. Γι' αυτό ζούμε, γι' αυτό πιστεύουμε, γι' αυτό τον ακολουθούμε, γιατί καταλάβαμε ότι έχει αναστηθεί. Ο Κύριος πέθανε και αναστήθηκε. Και αναστήθηκε για να μας δικαιώσει, αδελφοί. Και αυτή είναι η πίστη μας. Και λέει ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε αντιμέτωπος με αυτούς τους ανθρώπους, δεν χρειάστηκε πολλά. Οι άνθρωποι αυτοί τον ακολουθήσανε και λέει, και αν εκείνη την ημέρα προσήλθαν προς αυτόν Σαδουκαίοι, πήγανε να συζητήσουν την διδασκαλία που είχαν την αντίθετη. Και ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν μια αντίθετη διδασκαλία έχουν μια τάση να το κουβεντιάζουν συνέχεια. Να το συζητάνε. Για πες μου εσύ τι πιστεύεις αυτό. Και σου λέει, εγώ δεν το πιστεύω έτσι, εγώ το πιστεύω αλλιώς. Ό,τι διδασκαλία μας σερβίρει κάποιος, πρέπει να την πιστεύουμε, αδελφοί. Έρχεται ας πούμε ο άλλος και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε εν σαρκή. Πρέπει να το πιστέψουμε. Έρχεται η άλλη διδασκαλία και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ξαναεμφανίστηκε και μάλιστα εμφανίστηκε στην Αμερική και έδωσε την παρουσία του δεύτερη φορά στους αδελφούς που ήταν εκεί στην Αμερική. Έρχονται οι άλλοι και λένε δεν υπάρχει Ανάσταση, γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν αναστήθηκε. Και οι Σαδουκαίοι αδελφοί, επειδή δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τι σημαίνει Ανάσταση, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν, δεν μπορούσαν να το διαβάσουν κάπου. Ο μόνος που είχε καταλάβει ότι ο Θεός μπορεί να αναστήσει νεκρό, ξέρετε ποιος ήταν? Ο πατέρας της πίστης, ο Αβραάμ, ο οποίος μέσα στο μυαλό του γέννησε την ιδέα της Ανάστασης. Αφού λοιπόν μου υποσχέθηκε ο Θεός ότι από το σπέρμα μου θα δω να γίνεται ένα έθνος μέγα και μου ζητάει τώρα τον Ισάκ να τον θυσιάσω, άρα το πιο πιθανό να μπορεί ο Θεός να αναστήσει τον νεκρό Ισάκ και να τον ξαναπάρω πάλι στα χέρια μου αναισθημένο. Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη που έκανε ο Αβραάμ, αδελφοί, ο πατέρας της πίστεως, όταν ο Θεός του ζήτησε να θυσιάσει το παιδί του. Και έρχονται τώρα οι άνθρωποι, οι Σαδουκαίοι, που είναι μέσα από το λαό του Θεού, αλλά κουβαλάνε διαφορετικές διδασκαλίες και μάλιστα γκρινιάζουν ότι ο Ιησούς Χριστός λέει ότι εγώ τον Αβραάμ, λέει, τον γνώρισα και είμαστε γνώριμοι με τον Αβραάμ, και γκρινιάζανε ότι ούτε 50 χρονών, λέγανε αυτοί που κάνανε παρέα μαζί τους, Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι, δεν είσαι και λες ότι γνώρισες τον Αβραάμ. Εμείς, λέει, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Τι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ? Αν έχουμε πατέρα τον Αβραάμ, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε φυσιολογικό να ανασταίνουν την νεκρή. Πώς την δεχτήκαμε αυτή τη διδασκαλία? Πώς κάτσαμε και συζητήσαμε με άλλους μαζί και βγάλαμε αυτό το συμπέρασμα? Πώς βγαίνει ένα τέτοιο συμπέρασμα από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τέτοια διδασκαλία? Και ήρθαν οι Σαδουκαίοι, οι αδελφοί, οι λέγοντες ότι δεν είναι Ανάσταση, δηλαδή στηρίζανε τη διδασκαλία τους πάνω σε αυτό. Και όχι μόνο στηρίζανε τη διδασκαλία τους στο ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, αλλά συμπληρώνανε ότι δεν υπάρχουν και άγγελοι. Ήταν λοιπόν μια διπλή λαθεμένη διδασκαλία, και άντε να τους αλλάξεις το μυαλό. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να αλλάξεις το μυαλό σε έναν άνθρωπο που έχει μια ιδέα καρφωθεί μέσα στο μυαλό του. Για να του αλλάξεις το μυαλό πρέπει ο Θεός να τον φωτίσει, να του δώσει τη δύναμη να καταλάβει ότι αυτό που πιστεύει είναι λάθος. Δεν ξέρω πόσοι από τους Σαδουκαίους αργότερα, όταν αναισθημένος ο Ιησούς Χριστός παρουσιάστηκε σε μεγάλη μερίδα ανθρώπων Ιουδαίων, πόσοι από αυτούς καταλάβανε ότι η διδασκαλία τους είναι λάθος. Πόσοι από αυτούς καταλάβανε ότι υπάρχουν άγγελοι. Πόσοι από αυτούς καταλάβανε ότι ο Θεός ανασταίνει νεκρούς και ανέστησε μάλιστα τον Ιησού Χριστό, και τώρα τον αναισθημένο Ιησού Χριστό πρέπει να τον πιστέψουνε. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς το καταλάβανε. Αλλά πριν το καταλάβουνε, είχαν μία νοοτροπία κολλημένη στο μυαλό τους που έλεγε ότι δεν είναι Ανάστασης. Και όταν παίρνεις μια λάθος διδασκαλία, προσπαθείς να την στηρίξεις με λάθος λογικές. Δηλαδή, προσπαθείς να πεις, είδες αυτό και το στηρίζεις. Για να δούμε και αυτή την περίπτωση και το στηρίζεις. Και βρίσκεις εδάφια που το στηρίζουν. Εάν δεν ξέρεις και δεν είσαι σίγουρος εάν αυτό που πιστεύεις είναι σωστό, μην το ανακοινώνεις και μην το λες. Αυτοί λέει λέγανε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Το λέγανε σαν διδασκαλία, αδελφοί. Και πιστεύανε, όντως το πιστεύανε, δεν νομίζω ότι κοροϊδεύανε. Απλά είχανε την λάθος αντίληψη για τα πράγματα του Θεού και επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν το μέγεθος της δύναμης του Θεού τον οποίον πιστεύανε, πιστεύανε το Θεό, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν το μέγεθος της δύναμης, δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτός ο Θεός μπορεί να κάνει Ανάσταση νεκρών. Μπορεί ένας νεκρός να αναστηθεί. Δεν διαβάζανε την Παλαιά Διαθήκη που έλεγε ότι ο Ελισεέ ακούμπησε ένα νεκρό, τα κόκαλα ενός νεκρού, τα κόκαλα του Ελισεέ ακουμπήσαν ένα νεκρό και αναστήθηκε ο νεκρός. Δεν διαβάζανε ότι έγινε και στην Παλαιά Διαθήκη Ανάσταση νεκρού. Δεν το διαβάζανε. Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει Ανάσταση, αδελφοί. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί βγάλαν μια διδασκαλία που έλεγε ότι δεν είναι Ανάσταση και πήγανε στον Ιησού Χριστό να τον ρωτήσουν σαν δάσκαλο τώρα πλέον. Γιατί σου λέει, αυτός είναι δάσκαλος, κάτι θα ξέρει παραπάνω, ας μας πει. Όμως όταν πας να ρωτήσεις ένα δάσκαλο, πρέπει να είσαι και διατεθειμένος να ακούσεις τι θα σου πει. Γιατί αν πας να ρωτήσεις μια αλήθεια και δεν είσαι διατεθειμένος να ακούσεις την απάντηση, ούτε να την ψάξεις, αλλά παραμένεις στη δική σου λογική, τότε δεν θα αλλάξει τίποτα σε αυτό που πιστεύεις. Λάθος ήτανε, λάθος παραμένει, λάθος θα συνεχίσει. Και όχι μόνο θα πας εσύ λάθος και θα περπατήσεις λάθος, γιατί αν δεν πιστέψεις ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ο Ιησούς Χριστός είναι προϋποθέσεις αυτές, αδελφοί. Είναι συνεπακόλουθα. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Γι' αυτό λέμε ότι αν αλλάξεις μία μοίρα στην αλήθεια της διδασκαλίας, θα σε τραβήξει μέσα στο χρόνο σε ένα λάθος αποτέλεσμα. Δεν αλλάζει το καράβι μία μοίρα έτσι απλά και πάει στον προορισμό του, αδελφοί. Έχει αλλάξει και έχει πάει σε λάθος προορισμό. Πρέπει να μάθουμε ότι αυτές οι αλλαγές που κάνουμε στη διδασκαλία έχουν ένα σοβαρό αντίκτυπο στην πίστη μας, στη σωτηρία μας, στην πίστη των άλλων ανθρώπων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι διδάσκουμε, πολύ προσεκτικοί τι πιστεύουμε και πολύ προσεκτικοί τι λέμε. Γιατί μπορεί εγώ να λέω ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, αλλά συμφωνεί ο Θεός, συμφωνεί ο Ιησούς Χριστός, συμφωνεί ο δάσκαλος, συμφωνεί αυτός που λέει την αλήθεια. Γιατί ο Κύριος έλεγε εγώ είμαι αλήθεια. Όποιος πιστεύει σε μένα θα βρει ζωή και θα σωθεί. Όχι όποιος πιστεύει στους Σαδουκαίους ή στους Φαρισαίους, αλλά όποιος πιστεύει σε μένα. Και πάνε λοιπόν οι Σαδουκαίοι έχοντας μια ιστορία πλασμένη μέσα στο μυαλό τους για να στηρίξουν την αλήθεια αυτή, η οποία ήταν, θα έλεγα, μια ιστορία όπως τη λέει η Γραφή, γραώδης μύθος, δηλαδή ιστορίες που λένε οι γιαγιές, παραμύθια. Και του λένε ότι δάσκαλε, ο Μωυσής μας είπε, και το στηρίξανε στο λόγο. Πόσο εύκολο είναι να στηρίξει μια λάθος διδασκαλία μες στο λόγο? Όσοι θέλουν να στηρίξουν λάθος διδασκαλία, στηρίζονται στο λόγο, αδελφοί. Δεν ξέρω πώς το κάνουν. Βρίσκουν πάντα ένα εδάφιο, το οποίο τους βοηθάει να πούνε τη διδασκαλία τους. Δεν ξέρω πώς το καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν λάθος στη διδασκαλία και πάντα στηρίζονται σε ένα εδάφιο για να ξεκλίνουν δεξιά και αριστερά. Να φοβόμαστε, αδελφοί. Να φοβόμαστε να αλλάξουμε και να διαστερβλώσουμε το λόγο του Θεού. Να φοβόμαστε. Μην είμαστε επιρρεπείς. Γιατί λέει, αυτό που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός, το ότι έστησε μια εκκλησία, έβαλε δασκάλους και έβαλε διακονίες, το έκανε για έναν βασικό λόγο. Για να μην είναι ο άνθρωπος του Θεού κυματιζόμενος και περιφερόμενος με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Δηλαδή να μην πηγαίνεις μια εδώ, μια εκεί και να μην ξέρεις τι πιστεύεις, αλλά πρέπει να έχουμε μία πίστη, να έχουμε έναν Κύριο, μία διδασκαλία, ένα πνεύμα και με αυτό το πνεύμα να περπατάμε. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε με διαφορετικές διδασκαλίες. Τι είμαστε? Άλλο πιστεύεις εσύ, άλλο πιστεύω εγώ, πάμε όλοι μαζί. Θα πάμε στο ίδιο μέρος? Δεν πάμε στο ίδιο μέρος, αδελφοί. Στο ίδιο μέρος πάω εγώ που πιστεύω ότι υπάρχει Ανάσταση και στο ίδιο μέρος πας εσύ που πιστεύεις ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Στο ίδιο μέρος πάω εγώ που φοβάμαι το Θεό και στο ίδιο μέρος πας εσύ που δεν φοβάσαι το Θεό. Στο ίδιο μέρος θα πάω εγώ που πιστεύω ότι ο Κύριος με σώζει και ζητάω κάθε μέρα να με καθαρίσει και στο ίδιο μέρος πας εσύ που δεν καθαρίζεσαι ποτέ, αυξάνουν οι αμαρτίες και τους κουβαλάς τις αμαρτίες μέχρι να πας στην κρίση και στην αιώνια απώλεια. Στο ίδιο μέρος πάμε, αδελφοί. Ο δρόμος δεν είναι που καθορίζει το αποτέλεσμα. Η πορεία μας δεν είναι που καθορίζει το αποτέλεσμα. Η διδασκαλία μας δεν είναι που καθορίζει το αποτέλεσμα του καθενός. Πόσο σοβαρό είναι αυτό. Και πάνε λοιπόν και του λένε ότι εμείς διαβάζουμε στο Μωυσή ότι αν κάποιος πεθάνει χωρίς να έχει παιδιά, θα παντρευτεί ο αδελφός αυτού τη γυναίκα του και θα αναστήσει σπέρμα στον αδελφό του. Σου λέμε, λέει, μια ιστορία. Ήταν 7 αδέλφια. Το βρήκανε και όλες 7 αδέλφια, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αληθινή αυτή η ιστορία. Πέθανε ο ένας, την πήρε τη γυναίκα, πέθανε ο άλλος, την πήρε τη γυναίκα, πέθανε ο άλλος, την πήρε τη γυναίκα, πέθανε ο άλλος, την πήρε τη γυναίκα, 7. Πώς δεν το κάνανε 17, έτσι για να τον κάνουν να τρελαθεί. 7. Καλά, αυτή πόσο χρόνο ήταν. Κάθε πότε τους πέθανε αυτούς τους άντρες. Δεν είχαν υγεία, τι παθαίνανε. Και τους πήρε, λέει, και τους 7 άντρες, δεν έκανε παιδιά. Και ύστερον δε πάντων, μετά από όλους αυτούς τους θανάτους, μια τραγική φιγούρα, 7 άντρες έθαψε, 7, σε 7 κηδείες πήγε, 7 αθρήνους έκανε αυτή η γυναίκα και δεν της έμεινε και ούτε ένα παιδί. Φτιάξανε μια ιστορία, τι να σας πω, τόσο τραγική, τόσο τραβηγμένη από τα μαλλιά, για να δικαιολογήσουν μια νοοτροπία. Και πάνε στον Ιησού Χριστό και του λένε, στην Ανάσταση λοιπόν, έχουν και ειρωνία. Ρωτάνε τον Ιησού Χριστό που πιστεύει στην Ανάσταση, με ειρωνικό τρόπο, ενώ αυτοί δεν πιστεύουν στην Ανάσταση, στην Ανάσταση, Κύριε, τι θα γίνει με αυτή τη γυναίκα, ποιον θα πάρει άντρα. Δηλαδή, πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να χάσει το μυαλό του, αδελφία. Και λέει στην ερώτηση αυτή, στην Ανάσταση λοιπόν, ποιος από τους 7 θα την κάνει η γυναίκα του, διότι πάντες έλαβαν αυτήν. Σε ποιον ανήκει πλέον αυτή η γυναίκα? Και η απάντηση του Ιησού Χριστού, αδελφοί, είπε, πλανάστε, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Δύο λάθη κάνετε. Έχετε ικτρή πλάνη, γιατί δεν γνωρίζετε τη γραφή. Διαβάζετε τι γίνεται και τι λέει ο Μωυσής, αλλά διαστρεβλώνετε το Μωυσή. Διαβάζετε τι λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά διαστρεβλώνετε το Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό τους απαντάει, πλανάστε. Πλανάστε και δεν μπορείτε να περπατήσετε με αυτή τη διδασκαλία της πλάνης. Γιατί υπάρχουν διδασκαλίες πλάνης, που σημαίνει ότι αν τραβήξω ένα δρόμο προς τα εκεί, θα με βγάλει σε λάθος αποτέλεσμα. Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Μπορεί να υπάρχουν αιρέσεις απολίας, αλλά υπάρχουν και διδασκαλίες πλάνης, αδελφοί. Αυτή είναι μια αίρεση απολίας. Δηλαδή είναι μια πλάνη η οποία οδηγεί στην απώλεια, γιατί αν δεν πιστεύεις στην Ανάσταση, είναι μάταια η πίστη. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Αν δεν πιστέψω στην Ανάσταση, μάταια είναι η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μπορώ να πιστέψω σε οποιονδήποτε άλλο με τον ίδιο τρόπο που πιστεύω τον Ιησού Χριστό. Γιατί δεν έχει αναστηθεί κανένας άλλος, αδελφοί, για να πάει στον ουρανό όπως αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Μόνο η χριστιανική πίστη το δέχεται αυτό. Μόνο η χριστιανική διδασκαλία δέχεται ότι ο δάσκαλός της, ο Κύριος της, πέθανε και αναστήθηκε και είναι ζωντανός τώρα κοντά στον Πατέρα Θεό και μεσητεύει για μας. Καμιά άλλη διδασκαλία δεν δέχεται την Ανάσταση των νεκρών με την Ανάσταση όπως τη δεχόμαστε εμείς στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άρα, τι τους απαντάει ο Ιησούς Χριστός? Πλανάστε. Μη γνωρίζονται στα σγραφάς ούτε τη δύναμη του Θεού, γιατί στην Ανάσταση, τους λέει ότι υπάρχει Ανάσταση. Κάνετε λάθος που δεν πιστεύετε στην Ανάσταση, αλλά να ξέρετε ότι στην Ανάσταση ούτε παντρεύονται, ούτε ξεπαντρεύονται, ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως οι άγγελοι του Θεού εν ουρανό. Στην Ανάσταση, λέει, δεν θα ξανακάνουν οικογένεια, δεν θα χρειαστεί να ξαναπάρουν έναν από αυτούς και να μπει στη διαδικασία η γυναίκα να κάνει επιλογή. Μ' αρέσει ο μικρότερος ή ο μεγαλύτερος, με ποιον πέρναγα καλά και να συνεχίσω να ζω τη ζωή μου με έναν από τους 7. Λέει, δεν γίνεται κάτι τέτοιο στην Ανάσταση. Και ο Κύριος που το ξέρε? Μα ήρθε από τον ουρανό. Ξέρει τι γίνεται εκεί. Αυτός θα κάνει την Ανάσταση. Σε αυτόν έδωσε εντολή ο Πατέρας Θεός να δώσει το άγγελμα, να σηκωθούν και να αναστηθούν οι νεκροί. Αυτός είναι που θα ξεκινήσει το έναυσμα για την Ανάσταση των νεκρών. Θα πει και θα αναστηθούν οι νεκροί. Δεν ξέρει τι είναι Ανάσταση. Διότι στην Ανάσταση λέει ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως οι άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Τι κάνουν οι άγγελοι του Θεού στον ουρανό? Δεν παντρεύονται, δεν νυμφεύονται. Και είναι ένα στοιχείο που χρησιμοποιούμε πολλές φορές, αδελφοί, για να αιτιολογήσουμε και αυτό που λένε στην Γένεση για το ότι οι άγγελοι πήρανε γυναίκες και παντρευτήκαν και κάναν παιδιά. Οι άγγελοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αδελφοί. Δεν παντρεύονται οι άγγελοι. Ούτε αν χάσουν τα φτερά τους, όπως λένε οι ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, γίνονται άνθρωποι και μπορούν να παντρευτούν, να κάνουν οικογένειες. Δεν έχει λογική στον άγγελο. Ο άγγελος, από τη στιγμή που παρατήθηκε από την τάξη του, πλέον μετά υπόκειται σε κρίση Θεού. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να κατέβει εδώ κάτω στη γη, να κάνει οικογένεια και να περάσει καλά. Είναι ένα πνεύμα το οποίο θα ζει με αυτή τη λογική και διέπει αυτή τη λογική τη ζωή του, την υπόλοιπη. Περί της Αναστάσεως λοιπόν των νεκρών, δεν διαβάσατε αυτό που λέει μέσα στο λόγο που το είπε και ο Θεός προς εσάς υπό του Θεού, λέγοντος εσάς το ο Θεός, λέγοντος εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν το διαβάσατε αυτό που το είπε σε εσάς? Ζούσε τότε ο Αβραάμ, ζούσε ο Ιακώβ, ζούσε ο Ισάκ όταν το έλεγε ο Θεός. Όταν είπε ο Θεός ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, ζούσανε? Άρα τι ήτανε, εξαφανισμένοι, δεν υπήρχανε? Ο Θεός μίλαγε για τρεις ανθρώπους οι οποίοι πεθάνανε και τέρμα, δεν υπάρχει πλέον μετά Ανάσταση? Και λέει, γιατί το είπε λοιπόν ο Θεός? Άρα δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών, γιατί πάντες ζώσει εν αυτό. Και έρχεται, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους και μας αναφέρει ότι εμείς οι χριστιανοί, έχοντας αυτή την πίστη της Ανάστασης, κάνουμε όλες μας τις ενέργειες με βάση αυτό. Δηλαδή πιστεύοντας ότι ο Χριστός είναι αναισθημένος και ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, όλη μας η δοξασία, η δοξολογία, η πίστη, η λειτουργία, η εκκλησιαστική στηρίζεται πάνω σε αυτό. Το βάπτισμα στο νερό στηρίζεται πάνω σε αυτό. Το ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε. Και όπως ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και εμείς θα αναστηθούμε σε μια καινούργια ζωή. Αυτή είναι η πίστη μας. Το ότι παίρνουμε κοινωνία στο σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού στηρίζεται πάνω στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Γιατί αν δεν στηριζότανε, δεν υπήρχε λόγος να μαζευτεί η Εκκλησία και να μετέχει του σώματος και αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να περιμένουμε τον Κύριο από τον ουρανό, ο οποίος πρόκειται να έρθει να μας παραλάβει. Όλη μας η πίστη στηρίζεται σε αυτό και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν λοιπόν πεθάναμε στο βάπτισμα μετά του Χριστού, πιστεύουμε ότι και θέλουμε συζήσει μετά αυτού. Να η πίστη μας. Αυτή είναι η πίστη μας όταν βαφτιζόμαστε στο νερό, ότι αφού πεθάναμε με τον Χριστό, όπως πέθανε ο Χριστός, θα αναστηθούμε κι εμείς και θα ζήσουμε μαζί του στην αιωνιότητα. Θα συζήσουμε γνωρίζοντες ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Το γνωρίζουμε? Γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν πεθαίνει τώρα πλέον και ότι με την ίδια λογική και εμείς, εάν αναστηθούμε, δεν πρόκειται να πεθάνουμε και θάνατος δεν θα μας κυριεύσει? Γι' αυτό γράφει η Γραφή, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη, που θάνατε το κέντρο σου, που άδει η νίκη σου. Όταν λοιπόν γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα φανεί καθαρά τι σημαίνει ότι αποκτήσαμε και έχουμε αιώνια ζωή και τι σημαίνει ότι κάνουμε έναν αγώνα να κρατήσουμε την αιώνια ζωή. Όταν γνώρισες τον Χριστό, αδελφέ μου και αδελφοί μου, ήρθε η αιώνια ζωή μες στην καρδιά σου. Όταν αποφάσισες να βαφτιστείς στο νερό, πίστεψες στην αιώνια ζωή. Και αυτή την αιώνια ζωή εμείς αποζητούμε και θέλουμε να κερδίσουμε και προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε. Αλλιώς θα σταματούσαμε να αγωνιζόμαστε. Ένας άνθρωπος που θέλει να αυτοκτονήσει δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή. Δεν πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών. Ένας άνθρωπος που θέλει να χάσει τη ζωή του δεν πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε, έδωσε τη δική του ζωή για να μπορέσει αυτός να ζήσει στην αιωνιότητα ευλογημένος. Δεν το πιστεύει, αδελφοί. Γι' αυτό ένας άνθρωπος αποφασίζει να χάσει τη ζωή του, γιατί σου λέει σήμερα θα φάμε και θα πιούμε γιατί αύριο αποθνίσκομαι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτή τη ζωή. Να τελειώσω, να μην ταλαιπωριέμαι. Ναι, να μην ταλαιπωριέσαι εδώ. Αλλά αν αναστηθείς μετά σε Ανάσταση Κρίσεως, α, δεν πιστεύω εγώ ότι υπάρχει Ανάσταση. Εδώ είναι ό,τι γίνει. Να λοιπόν από που ξεκινάει η λάθος διδασκαλία. Να από που ξεκινάει η ιστορία μέσα στο μυαλό των ανθρώπων που λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση και βγάζουν όλα τα συμπεράσματα γύρω από το ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Παντρεύονται στον ουρανό, δεν παντρεύονται. Ποιον θα παντρευτεί. Τι θα γίνει μετά αφού φύγει ο άνθρωπος. Υπάρχουμε ή δεν υπάρχουμε. Από εκεί ξεκινάνε όλοι αδελφοί. Η βασική αρχή της πίστης ενός χριστιανού είναι η Ανάσταση των νεκρών. Αυτό να το ξέρετε. Εάν δεν πιστέψω και δεν εγκολπωθεί μέσα μου αυτή η πίστη, δεν θα μπορέσω να συνεχίσω για να κάνω τα υπόλοιπα. Ούτε θα μετέχω σώματος και αίματος, γιατί δεν θα είμαι σίγουρος αν θα αναστηθώ ή δεν θα αναστηθώ. Ούτε θα βαφτίζομαι στο νερό, γιατί δεν θα είμαι σίγουρος εάν βαφτίζομαι στο θάνατο του Ιησού Χριστού. Ούτε όταν αναστηθώ και σηκωθώ από το νερό θα ξεκινήσω να περπατήσω σε μια καινούργια αναισθημένη ζωή, γιατί δεν θα πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Όλα ξεκινάνε από τη λάθος διδασκαλία, αδελφοί. Άρα όταν ένας αποφασίζει να μην βαφτιστεί στο νερό, έχει λάθος διδασκαλία στο μυαλό του. Όταν κάποιος αποφασίζει να μην πάρει Πνεύμα Άγιο, έχει λάθος διδασκαλία στο μυαλό του. Όταν κάποιος αποφασίζει να μην μετέχει της κοινωνίας του σώματος και αίματος, έχει λάθος διδασκαλία μέσα στο μυαλό του. Και η βασική αρχή της λάθος διδασκαλίας είναι ότι δεν υπάρχει Ανάσταση και δεν πρόκειται να αναστηθούμε. Είναι η βασική αρχή. Και έρχεται και λέει ο Απόστολος Παύλος στην ομολογία του. Και αυτή είναι η ομολογία του Αποστόλου. Αυτή είναι η διδασκαλία του, αυτή τη διδασκαλία περνάει σε όλους τους ανθρώπους. Και διαβάζουμε στις πράξεις σελίδα 988, διαβάζω από το κεφάλαιο ΚΔ στο 14 εδάφιο. «Ομολογώ δε τούτο σε σένα». Είναι μπροστά στον ηγεμόνα και κάνει την ομολογία του και του λέει την πίστη του. «Ομολογώ δε τούτο σε σένα ότι κατά την οδόν, την οποία αυτοί λένε αίρεση, δηλαδή οι άνθρωποι που με κατηγορούν ότι είμαι ερωτικός για αυτή την οδό, ούτω λατρεύω το Θεό των Πατέρων μου, έτσι λατρεύω το Θεό των Πατέρων μου, πιστεύουν εις πάντα τα γεγραμμένα στον νόμο και στους προφήτες. Πιστεύω ό,τι λέει ο νόμος και ό,τι λένε οι προφήτες. Και έχω ελπίδα στο Θεό, την οποία και αυτή ούτη προσμένουση, την ίδια ελπίδα έχουμε, ότι πρόκειται να γίνει ανάσταση νεκρών δικαίων και αδίκων. Θα αναστηθούν όλοι οι αδελφοί. Σε Ανάσταση Κρίσεως και οι άδικοι θα πάνε στην κρίση και στην απώλεια και οι δίκαιοι θα πάνε στην αιώνια ζωή. Και λέει θα γίνει Ανάσταση δικαίων και αδίκων και σε αυτό δε τούτο, δηλαδή πάνω σε αυτή την πίστη εγώ σπουδάζω. Τι σημαίνει πάνω σε αυτή την πίστη σπουδάζω? Γιατί αν δεν πιστεύω ότι έχω Ανάσταση νεκρών με περιμένει, δεν κάνω κάτι, δεν διορθώνω τον εαυτό μου. Δεν φτιάχνω το χαρακτήρα μου, δεν συγχωρώ τις αμαρτίες μου, δεν πάω να με συγχωρέσει κανένας. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα έπονται και είναι λάθος. Πάνω λοιπόν σε αυτή την πίστη, εγώ σπουδάζω, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, έχω σπουδή, έχω αγώνα, έχω τρέξιμο, στο να έχω άπτεστη συνείδηση, να μην με ελέγχει η συνείδησή μου, προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους διαπαντός. Άρα τι τους λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος? Ότι έχουμε κοινή διδασκαλία, αλλά εγώ έχω μια διαφορά. Ότι εγώ επειδή το πιστεύω, προσπαθώ να γίνω καλύτερος. Προσπαθώ να έχω διορθωμένη τη συνείδησή μου, να κάνω το θέλημα του Θεού και να μπω μέσα στον ουρανό. Ξέρετε τι έλεγε για τους ανθρώπους που είχαν κοινή πίστη στην Ανάσταση των νεκρών? Εγώ προσεύχομαι, λέει, να σωθούνε. Πώς γίνεται να έχει απέναντί του ανθρώπους που έχουν κοινή διδασκαλία? Λέμε καμιά φορά, έχουμε το πιστεύω που το πιστεύουμε κοινά. Και οι μένα λένε ότι πάμε στην αιώνια ζωή και οι άλλοι που έχουν την κοινή διδασκαλία να μην πιστεύουν και να μην καταλαβαίνουν ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Να υπάρχουν χριστιανοί που έχουν την κοινή πίστη και να μην νιώθουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή τους. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ έχω πίστη πάνω σε αυτό και σπουδάζω να ευρεθώ άμεντος. Γι' αυτό λοιπόν στην επιστολή προς Κορινθίους μας σημειώνει και μας το κάνει έντονο αυτό το θέμα της διδασκαλίας, λέγοντας, εάν Ανάσταση νεκρών δεν είναι, αν λοιπόν υποθέσουμε ότι δεν είναι, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τι κουβαλάμε μέσα μας, αδελφοί. Γιατί από τη μία διδασκαλία βγαίνουν συμπεράσματα. Για να είμαστε ασφαλείς, θα πρέπει την ώρα που μας έρχεται στο μυαλό ότι εγώ νομίζω ότι αυτό είναι σωστό, μου το αποκάλυψε εμένα ο Θεός. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα της αποκάλυψης αυτής ποιο είναι? Το συμπέρασμα που θα βγει, που θα οδηγεί στον άνθρωπο αυτή η διδασκαλία, τι αποτέλεσμα θα έχει μέσα στη ζωή του. Άρα λοιπόν, αν ξεκινάω με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, άρα το συμπέρασμα είναι, εκεί θα καταλήξω, ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Αν ξεκινάω με λάθος, σε λάθος θα καταλήξω. Είναι σαν να πας να λύσεις μια μαθηματική εξίσωση και παίρνεις λάθος τον τύπο, ας πούμε, την αρχή. Δεν θα βγάλεις αποτέλεσμα. Όσοι είναι μαθηματικοί μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Δεν μπορείς να βγάλεις αποτέλεσμα. Και λέει, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, άρα συμπέρασμα. Αφού λοιπόν βγάζω το συμπέρασμα ότι δεν αναστήθηκε, μάταιο άρα είναι το κήρυγμα ημών, άρα ματέως είμαστε Απόστολοι, μάταια κηρύττουμε την Ανάσταση, μάταια και η δική σας πίστη, μάταια πιστέψατε. Μάταιο είναι το κήρυγμα, μάταιο το βάφτισμα, μάταιο το Πνεύμα το Άγιο, μάταιο ότι έρχεστε στην Εκκλησία, μάταιο όλοι ας σηκωθούμε να φύγουμε, γιατί δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή αυτή είναι η διδασκαλία. Αυτό πρέπει να βγάλουμε σαν συμπέρασμα. Μήπως τελικά η κατάστασή μας οφείλεται στο ότι δεν έχουμε πολύ στερεή ελπίδα στην Ανάσταση των νεκρών και την πίστη ότι εμείς θα αναστηθούμε? Μήπως χάσαμε αυτή την σχέση μας με την διδασκαλία αυτή και με την πίστη? Και βρισκόμαστε, λέει, και ψευδομάρτυρες του Θεού, γιατί μαρτυρήσαμε για το Θεό ότι ανέστησε το Χριστό. Άρα λοιπόν όχι μόνο δεν κάνουμε καλό, αλλά είμαστε και αντίθετοι, κατηγορώντας το Θεό ότι ανέστησε το Χριστό. Το κατηγορούμε. Είμαστε ψευδομάρτυρες. Δηλαδή μαρτυρούμε για το Θεό κάτι που είναι ψεύτικο, τον οποίον δεν ανέστησε. Αν κατ' υπόθεση δεν ανασταίνονται νεκροί, βλέπετε πώς πάει η σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Θεωρώ ότι για να είμαστε ασφαλείς, ας βάλουμε και εμείς στο μυαλό μας να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή λες, α, μου ήρθε αυτή η ιδέα. Ναι, αλλά με αυτή την ιδέα, άμα την προωθήσεις, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Να σε πάει στην αιώνια ζωή και στην πίστη, ή να σε βγάλει από την πίστη? Ή να σε κάνει να μην πιστεύεις στο Θεό? Γιατί αν η διδασκαλία μου και η νοοτροπία μου με κάνει να μην πιστεύω στο Θεό, ας την αφήσω στην άκρη. Αν όμως η διδασκαλία μου με κάνει να πιστεύω ακόμη περισσότερο στο Θεό, ας την κρατήσω, και αν κάνω και κάποιο λάθος, εάν τη φρονεί, λέει, τι άλλος πως, και τούτο θέλει αποκαλύψει σε αυτόν ο Θεός. Και κλείνουμε με αυτό. Εάν λοιπόν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταια η πίστη σας. Ακόμα είστε στις αμαρτίες σας. Δεν το θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε να είμαστε ακόμα στις αμαρτίες μας, γιατί είχαμε κάνει τόσες πολλές αμαρτίες και κάνουμε, αδελφοί, τόσες αμαρτίες, που αν δεν υπάρχει ο Ιησούς Χριστός ανεστημένος και δεν είναι αυτός που μεσητεύει για μας μπροστά στον Πατέρα Θεό, δεν θα μπορέσουμε εμείς ποτέ να μπούμε μέσα στην αιώνια ζωή. Δεν θα τα καταφέρουμε με τίποτα, αδελφοί, μόνοι μας. Ο νόμος δεν δικαίωσε κανέναν, και ούτε μπορούμε να δικαιωθούμε με τις πράξεις μας και με τις καλές μας πράξεις. Μόνο με την πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού μπορούμε να μπούμε στην αιώνια ζωή, και για να χαιρόμαστε καθημερινά πρέπει να πιστεύουμε ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Όχι ότι αυτά που ζούμε θα τα ζήσουμε εδώ μόνο σε αυτή τη ζωή, γιατί λέει, εάν σε αυτή μόνο τη ζωή ελπίζουμε στο Χριστό, δηλαδή αν τον Χριστό τον βλέπουμε μόνο για αυτή τη ζωή, είμαστε ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί υπάρχουν διδασκαλίες και θρησκείες οι οποίες έχουν και αυτές αντίστοιχες διδασκαλίες, και αν εμείς που είμαστε χριστιανοί πιστεύουμε το Χριστό μόνο για εδώ και όχι για την αιώνια ζωή, τότε είμαστε ελεηνότεροι όλων αυτών των υπολείπων. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ελεηνότεροι των υπολείπων ανθρώπων, αδελφοί. Θέλουμε να είμαστε οι ευλογημένοι του Κυρίου, οι άνθρωποι που έχουν πάρει την αιώνια ζωή στα χέρια τους, την κρατάνε και είναι με παρησία σίγουροι ότι θα μπουν μέσα σε αυτή την αιώνια ζωή. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν, Κυρία μας.